Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-dekabr, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Angrenda inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov kaltaklandi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi.
O'sha musulmonga tegdigan, rost musulmonga tegayotgan bo'lsa, u qizlarni hech kim tanqid qilishga, u qizlar haqida gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak.
Bu ozodlik mikrofonda gapirgan tinglovchimizning so'zlari edi. Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan birining sog'lig'i yomonlashdi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Koreya yarim orolidagi vaziyat borasida xavotirlar ortib bormoqda. Koreya yarim oroli porox bo'shkasini eslatadi. Barcha tomonlar bosiq bo'lishlari kerak, dedi Shimoliy Koreyaga safar qilayotgan AQShning New Mexico shtati gubernatori Bill Richardson. Pinyanda u Shimoliy Koreya bosh vaziri va boshqa hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Richardsonning bu mamlakatga tashrifi Pinyan va Seul o'rtasida munosabatlar taranglashgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. Shimoliy Koreya agar rasmiy Seul Yonpyondanda harbiy amaliyotlarni boshlaydigan bo'lsa, Janubiy Koreyaga qarshi yana zarbalar berishi haqida ogohlantirgan. Islomobodga safar qilayotgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati va Pokiston o'rtasidagi hamkorlik istiqbolini yuqori baholadi. Xitoy-Pokiston munosabatlari ham mintaqa ham xalqaro maydonda muhim omilga ega. Pokiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish rejamiz ham bor, dedi Xitoy bosh vaziri. Xitoy va Pokiston energetika, temir yo'l transporti va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik qilish to'g'risida 13 bitimni imzolagan. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabaoning Islomobodga tashrifi davomida imzolangan bu kelishuvlarning umumiy qiymati 20 milliard dollardan ortiq aytiladi. O'z navbatida Pekin Pokistonga suv toshqinlari talafotlarini bartaraf etish uchun 400 million dollarlik kredit ajratishini ham bildirgan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy Xitoylik hamkasbi bilan muzokaralar so'ngida 2011-yil mamlakatida Xitoy-Pokiston do'stligi yili deb e'lon qilinishini aytdi. Biz Xitoy va Pokiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 60 yilligini nishonlamoqdamiz. Shunday ekan, 2011-yilni Xitoy-Pokiston do'stligi yili deb e'lon qilishga qaror qildik, dedi G'iloniy. Bugun Wen Jiabao Pokiston prezidenti Osif Alzardori bilan uchrashadi, ertaga mamlakat parlamentida chiqish qiladi. Sudan rahbari Umar Bashar 9 milliard dollarni mamlakati byudjetidan o'marib, chet davlatlardagi o'ziga tegishli bank hisobiga o'tkazganlikda gumonlanmoqda. Bu haqda WikiLeaks internet sayti ochiqlagan Amerika diplomatlarining yozishmalarida qayd etiladi. Xalqaro jinoyat sudi prokuroriga tayanilgan hujjatda keltirilishicha, Sudan rahbari bu mablag'larning katta qismini London banklaridan biridagi hisobiga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Sudan rahbariyati bu iddaolarni rad etmoqda. Qirg'izistonda sotsial-demokratlar yetakchisi Almaz Atambayev mamlakat bosh vaziri etib saylandi. 54 yashar Atambayev nomzodi bu lavozimga koalitsion hukumat tarafidan, ya'ni 3 partiya, Respublika, Atajurt va Sotsial-demokratik partiya kelishuvi asosida ilgari surildi. Parlamentdagi 120 vakildan 92 nafar Atambayevning nomzodini ma'qulladi. Kecha parlament spikeri etib Atajurt partiyasi yetakchisi Ahmadbek Keldibekov saylangandi. Koalitsiyaga kira olmagan Ornomus partiyasi yetakchisi Feliks Kulov muxolifatga endi boshchilik qilishi mumkinligini aytmoqda. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti shu munosabat bilan e'lon etgan hisobotida mehnat muhojirligining foydasi haqida ta'kidladi. Tashkilotimiz xalqaro migratsiya kuni munosabati bilan mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuborayotgan pul mablag'lar, ular ishlayotgan jamiyatlarga ham oila bola chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'ulamoqchimiz, lekin ayrim mamlakatlarda muhojirlarga nisbatan yot qarash, kamsitishlar, to'siqlar bo'ladi. Aslida muhojirlar ishchi kuchi o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qarash kerak, dedi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jan-Filip Shouzi. Afg'oniston sharqida NATOning bir harbiysi jangarilar hujumidan halok bo'ldi. Uning qaysi mamlakat fuqarosi bo'lgani hozircha aniq emas. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatiga safar qildi va u yerda NATO xalqaro kuchlar tarkibidagi nemis harbiy kontingenti xizmatchilari bilan uchrashdi. Merkelga Germaniya mudofaa vaziri Karl Theodor zu Guttenberg hamrohlik qilmoqda. Hozir Afg'onistonda Germaniyaning 4800 harbiysi bor va ular ko'pchiligi mamlakat shimoliga joylashtirilgan. Afg'onistonda 2001-yilda harbiy amaliyotlar boshlanganidan buyon Germaniyaning 45 harbiysi halok bo'ldi. Ayni paytda Afg'oniston shimolida 6 kishi chet ellik muhandis o'g'irlab ketilgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabari.
Balx viloyati mahalliy rasmiylariga ko'ra, noma'lum qurolli shaxslar mazkur viloyatning Kishindi tumanida Bangladesh fuqarosi bo'lgan bir chet ellik muhandisni o'ldirib, boshqa 6 kishi bangladeshlik muhandisni o'g'irlab ketganlar. Mazkur muhandislarning Kishindi tumanida yo'l qurish ishi bilan band bo'lganliklari aytiladi. O'g'irlanganlarni qutqazish uchun amaliyotlar yo'lga qo'yilgan. Hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Pokistonda bugun Amerika harbiylari amalga oshirgan raketa zarbalaridan Haybar dovonida 50 dan ziyod jangari halok bo'lgan. Pokiston xavfsizlik xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, zarbalarga Taliban bilan aloqador lashkari Islom deb ataluvchi guruh yetakchilari makon topgan hududlar asosiy nishon bo'lgan. Bir kun avval ayni hududda uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlardan berilgan havo zarbalaridan ekstremist bo'lgani gumonlanayotgan 7 odam nobud bo'lgandi. AQShning Afg'onistonga ta'minot yuklarining bir qismi Pokistonning aynan Haybar dovoni orqali olib o'tiladi. Boliviya Falastinni 1967-yilgi chegara asosida tuzilgan mustaqil davlat sifatida tan oldi. Bundan oldin Janubiy Amerikaning 3 davlati Argentina, Braziliya va Urugvay ham Falastin mustaqilligini e'tirof etgandi. Boliviya prezidenti Evo Morales hukumati Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishni e'lon qilar ekan, dunyo hamjamiyatini Falastin xalqiga nisbatan olib borilayotgan genotsidni to'xtatishga chaqirdi. Gerning Rotterdam shahrida Yevropadagi eng katta masjid ochildi. Masjidning balandligi 50 metr bo'lib, u yerda 3000 musulmon ibodatini ado etishi mumkin. Masjid 5 yil avval qurib bitkazilishi kerak edi. Mahalliy jamoatchilik faollarining noroziligi bois uni qurilishi anchayin cho'zilib kelinayotgandi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealarning tafsilotlari va xabarlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz hamda kirish imkonlariga ega, to'siqlarni yengib o'tish imkonlariga ega. Bu uchun osmon.com, deraza.net, darvoza.com orqali kirish imkonlari bor. O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga kuzatib boring. Hozir esa bugun eshitadigangiz lavhalarning ba'zilarini sizlarga eslatib o'tsam. Angrenda inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov kaltaklandi. Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan birining sog'lig'i yomonlashdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlar hamda dasturimiz so'ngidan chodir xayol eshittirishi o'rin olgan. Unda O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning 70 yoshga to'lganligi munosabatidan maxsus bir dastur tayyorlangan. Ana shuni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Angrenda 17-dekabr kuni tushga yaqin o'z uyi yonida inson huquqi himoyachisi Dmitriy Tixonovga noma'lum shaxs hujum qildi. Huquq himoyachisi Dmitriy va hamkasblari bu hujumni uning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Aytib o'tish lozimki, Dmitriy 6-dekabr kuni O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi Mustaqillik maydonida unga chiqish vizasi berilmayotganligi munosabati bilan piket uyushtirgan edi. Bu Dmitriyga nisbatan qilingan ikkinchi hujum ekanligi aytilmoqda. Muxbirimiz Basira huquq faoli bilan gaplashib, shu voqea tafsilotlarini so'radi.
Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov ayni paytda yurishga qiynalayotganligini, oyog'i shishib ketganligini aytadi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Menga noma'lum odam hujum qildi. U oyog'imga armatura bilan urdi. Aynan qayerimga urishni mo'ljallaganini bilmadim u, oyog'imni tizzasidan pastiga tegdi. Urganidan so'ng bir nima dedi, keyin qochib ketdi. Ayni paytda uydaman. Kecha kasalxonaga borib ko'rinib keldim.
Dedi angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Dmitriyga angrenlik shifokorlar shikastlangan, ezilgan yara deya tashxis qo'yishgan. Shifokorlar ochiq yarasini tiktirishni taklif etishgan. Dmitriy Tixonov bu hujum bo'yicha mahalliy huquq tartibot idoralariga ariza topshirmagan.
Когда в феврале на меня нападение было, никто не найден.
Shu yilning fevralida ham menga hujum bo'lganida men militsiyaga murojaat qilgan edim. Bir necha oy meni so'roq qilishib, aybdorlarni topishmagan edi. Men militsiyaga ishonmayman, balki bu ishlar ortida ularning o'zi turgandir.
Deya taxmin qildi angrenlik huquq faoli. Toshkent viloyatining Angren shahrida 37 yoshli Dmitriy Tixonov yagona huquq faoli. U 1992 yildan buyon shu faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Angrendagi militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlari, shahardagi kriminal vaziyat haqida Tixonov bir necha bor internet saytlar orqali ma'lumot tarqatgan. Shundan so'ng unga O'zbekistondan chiqish vizasi shu paytga qadar berilmayotir. Dmitriy Tixonov hozirda Toshkent viloyati Avir xizmatini sudga bergan. Dmitriy Avir ruxsatnomasini ololmagandan so'ng 6-dekabr kuni Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga piketga ham chiqqan edi. Oqibatida Dmitriy Tixonov hibsga olinib, sud hukmi bilan 3,481,100 so'mlik jarimaga tortilgan edi. Ayni paytda Dmitriy Tixonov sudning bu qarori bo'yicha shikoyat arizasi ham topshirgan. Dmitriy Angrey militsiyasi tomonidan o'ziga nisbatan doimiy tarzda do'q-po'pisalar bo'layotganini ham aytadi. Toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinovga ko'ra, angrenlik mansabdorlar huquq faolini yoqtirmaydi.
Mahalliy hukumat vakillari bilan uning munosabatlari murakkabroq. U militsiya tergovchisining jinoyatlarini fosh etishda yordam bergan. Ayni paytda o'sha tergovchi hibsda. Bundan tashqari angrenlik bir qizaloqning huquqlarini tiklashda yordam berdi. Tilla o'g'irlashlar bo'yicha o'zining surishtiruvlarini olib borgan. Aytmoqchimanki, kasbiy faoliyati tufayli uning angrenda dushmanlari anchagina.
Dedi toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
17-dekabr kuni tushga yaqin o'z uyi yonida huquq faoli Dmitriy Tixonovga noma'lum shaxs temir qurol bilan hujum qilgan. Shu vaqtdagi tafsilotlarni eshitdingiz. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilarining aytishlaricha va xalqaro inson huquqini himoya qilish tashkilotlarining bergan xabarlariga ko'ra, O'zbekistonda inson huquq himoyachilarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Bu ishni hukumat idoralari va vazirliklardan yig'ilgan ma'lumot asosida Aziza Abdurasulova rahbarligidagi Qilim Shami inson huquqlarini himoya qilish markazi amalga oshirdi. Qilim Shami markazining iyun voqealarida qurbon bo'lganlar, jabrlanganlar huquqini himoya qilishda davlat tuzilmalari mas'uliyati, tahlil va takliflar deb nomlangan hisobotida aytilishicha, O'sh va Jallobod qirg'inda qurbon bo'lganlar ro'yxatini e'lon qilish hukumatning zimmasidagi majburiyat edi. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach, bu mas'uliyatli vazifani Qilim Shami tashkiloti amalga oshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qurbonlar ro'yxatining e'lon qilinishi nafaqat siyosiy majburiyat, balki jabrlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish borasida davlat tuzilmalari mas'uliyat olganining ko'rsatkichi hamdir. Davlat xolis tergov va adolatli sudlovni ham ta'minlashi zarur, deyiladi Qilim Shami markazi hisobotida. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach, bu mas'uliyatli vazifani Qilim shami tashkiloti amalga oshirgan.
Mamlakatlik organlardan, bosh prokuraturadan, salomatlikni saqlash ministrligidan.
Tashkilotimiz Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'sh va Jalolaboddagi hududiy kasalxonalar, qishloq hamda mahalliy kengashlardan qurbon bo'lganlar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni yig'ib umumlashtirgan. Shuningdek, ro'yxatni tuzishda norasmiy manbalarning ma'lumotlaridan ham foydalanilgan, dedi Qilim shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova. Huquq markazi tuzgan ro'yxatda ko'rsatilishicha, iyun qirg'inida O'shda 355, Jalolobodda 68, jami 423 odam halok bo'lgan. Ro'yxatda ularning millati, jinsiy mansubligi, yoshi, o'lim sabablari, qaysi kuni o'ldirilgani va qaysi qabristonga dafn etilgani ko'rsatilgan. Qilim shami tashkiloti hisobotida yozilishicha, 423 odamdan 284 nafari o'qotar quroldan o'ldirilgan. 11 iyun kuni 109, 12 iyun kuni esa 137 odam qurbon bo'lgan. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlardir. Iyun oyida qirg'iz millatiga mansub 107 O'zbek millatiga mansub 312, boshqa millatlarga mansub bo'lgan 4 odam qurbon bo'lgan, deb yoziladi hisobotda. Qurbonlarning eng yoshi Odinaxon 1 yoshi 6 oylik chaqaloq bo'lgan. U 25 yoshdagi onasi Shahnozaxon Mirboboyeva va 4 yoshdagi akasi Omadbek bilan birga o'z uyi yerto'lasida yondirib yuborilgan. 7 yoshdagi qirg'iz qizi Bermet esa kvartirasi bolaxonasiga chiqqanida o'qotar quroldan otib tashlangan. Qilim shami tashkiloti o'z hisobotida qurbonlar ro'yxati bilan bir qatorda Qirg'iziston hukumatiga ham qator takliflarni kiritgan.
Mamlakatdagi organlardan bir ay vaqt sizga rasmiy javob berganga biz al bir ay vaqt.
Davlat tuzilmalari bizning takliflarimizni o'rganib javob qaytarishi uchun qonun bo'yicha bir oylik muddat bor. Biroq biz bir oygacha rasmiy javobni kutib o'tirmasdan bu takliflarimizni amalga oshirish maqsadida hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Aziza Abdurasulova. Tashkilot Qirg'iziston prezidentiga iyun voqealarini xolis va adolatli o'rganish uchun BMT mandatiga ega bo'lgan xalqaro komissiyani chaqirishni, har bir qurbon bo'lgan odam yuzasidan jinoyat ishi ochilib, adolatli tergov o'tkazilishini, bu qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortishini hamda bu borada jamoatchilikka axborot berishni tavsiya qiladi. Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortish, tergov jarayonida mahbuslar huquqlarini buzmaslik, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash taklif qilingan. Shu bilan bir qatorda Qilim shami tashkiloti har bir qurbon bo'lgan odamning oilalari Qirg'iziston hukumatining alohida e'tiborda bo'lishi va hukumat ularni ijtimoiy jihatdan himoyalab, farovon hayot kechirishi uchun sharoit yaratishi zarur deb hisoblaydi. Qilim shami huquq markazi e'lon qilingan ro'yxat yakuniy deb hisoblanmaydi. Bu ro'yxat iyun oyida qurbon bo'lganlar haqidagi yangi ma'lumotlar bilan to'ldirib boriladi.
Bu oxirgi ko'rsatkich emas, sababi biz o'shal tizimini jarayonlagandan keyin ele.
Albatta bu yakuniy ro'yxat emas, u to'ldirib boriladi. Masalan, mana shu ro'yxatni e'lon qilganimizdan so'ng Suzoqda iyun qirg'ini kuni halok bo'lgan yana 4 odam borligini aniqladik. Bundan tashqari O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ham ro'yxatga qo'shimchalar kiritish mumkin bo'lgan hujjatlarni taqdim etmoqchi. Albatta, biz bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib, shundan keyingina aniq xulosa chiqaramiz, dedi Aziza Abdurasulova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda O'sh va Jalolobod qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qildi. Bu ishni hukumat idoralari va vazirliklaridan yig'ilgan ma'lumot asosida Aziza Abdurasulova rahbarligidagi Qilim shami tashkiloti inson huquqlarini himoya qilish markazi amalga oshirildi. Bu ma'lumotda aytilishicha, iyun oyida Qirg'izistonda Qirg'iz millatiga mansub 107 kishi, o'zbek millatiga mansub 312 va boshqa millatlarga mansub 4 odam qurbon bo'lgan. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlardir. Bu Ozodlik radiosi eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlarining bugungi taqdiri haqidagi eshitirish bilan davom ettiramiz. O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga va Qozog'iston bosh prokuroriga, Qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasiga, Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga va boshqa ommaviy axborot vositalariga bir murojaat yo'llab, Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan hamda O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi bo'lgan o'zbekistonlik qochqinlardan birining Fayzullaxon Akbarovning ahvoli og'irlashganligi, uni yurak xuruji ushlaganligi va shu ayni paytda unga bir zaruriy tibbiy yordam kerakligi haqida bong urishmoqda. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasini a'zosi Ahmad Iso. Assalomu alaykum, Ahmad aka.
Assalomu alaykum.
Ahmad aka, mana bunday bir murojaatni qabul qilishga nima sabab bo'ldi va qanchalik bu tashvishli Fayzullaxon Akbarovning bugungi holati?
Fayzullaxon Akbarovning holati juda ham tashvishli. Uning holati haqida bizga xabar o'zining ayolidan va hamda advokatidan yetib keldi. Xabaring borki, bu Qozog'iston Kremlda saqlanayotgan qochqinlar har tomonlama tashqi dunyo bilan izolyatsiya qilib qo'yilgan. Ularga na bir ovqat, na bir xabar kiritiladi va na hech narsa chiqarilardi. Lekin Qozog'istonda dekabr oyini boshida o'tkazilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammit kunlari ayollarga ham, advokatlarga ham KMBga vaqtinchalik yo'l ochib qo'yildi. Va shu kunlari bizga ma'lum bo'ldiki, bu qochqinlarning ahvoli nihoyatda og'irligi, Bulug'am Akbarov Fazilxonning ahvoli juda ham ayanchliligi, uni miyokardiy infarkti dardiga chalinganligi va hamda qo'llarini barmoqlari ishlamasligi, oyog'i ishlamasligi, hattoki bir kursida ham bir to'g'ri o'tira olmasligi, shunga quvvat yo'qligi ma'lum bo'ldi. Uni sochlari to'kilib ketayotgan ekan va yana boshqa bu hamda ishdan o'tirgan odamlarni yana turli tuman kasalliklarga duchor bo'lganligi bizga endi ma'lum bo'lyapti.
Ahmad aka, Fayzulloh Akbarovning yoshi endi 20 yoshga to'lgan ekan. Bu yigit ularning yaqinlari aytishyaptimi, bularga nisbatan qiynoqlar balki qo'llanilayotgandir?
Bularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyapti. Juda jiddiy bo'lmaganda ruhiy qiynoqlar qo'llanilyapti. Agarda jismoniy haqida biz aniq ma'lumot ayta olmasak-ham, lekin ularni boquvini mazasi yo'q. Ovqatlari juda ham nochor ahvolda. Hozir mana qo'limda ro'yxat bor. 8 ta qochqin, shu PMda o'tirgan 8 ta qochqindan chiqqan xabarlarda hammasi ovqat so'rayapti. Ayollaridan, yaqinlaridan ovqat so'rashyapti. Ular juda ham bir nochor ahvolda. Hatto qonni to'qmas. Mana bu yerda hozir Qurbonov Qobuljon 66 yilda tug'ilgan, dermatologik kasalga duchor bo'lgan, ichkarida o'tirganda badaniga oq narsalar toshib ketgan. Bu narsaning sababini bizga mutaxassislar surishtirganimizda ikkita sababi bor. Birinchisi, siqilishlikdan chiqadi bu narsa, badanga oq toshishi, ya'ni pes deydi o'zbek xalqida, va ikkinchisi, ovqatni, taomni ratsionini buzilishidan juda ham bir yomon past quvvat ovqatda shunaqa narsa kelib chiqadi degan xabarlarni eshitdi. To'rayev Ravshan degan yigit 69 yilda tug'ilgan. Bu kishini ham boshlari juda ham qattiq og'riydi. Har kirgan odamdan kakarbaksiyalarda dorisini so'rayotgan ekanlar. Bu dori o'zingizga ma'lum juda ham qimmat dori, juda ham bir ta'sirli dori, lekin buni keyin bir kirilmas ekan ichkariga. Bu odamning ahvoli ancha og'irlashib qoptimish. Bu o'zining xabarlar kelyapti.
Ahmad aka, umuman hozirgi shu tinglovchilarimizga bir xabar bersangiz, ayni paytda hozir shu mana shu jarayon, mana 6 oydan beri davom etayotgan jarayon qaysi nuqtaga kelib qoldi va ayni paytda nimalar ko'rilyapti? Sud bo'ladimi, bo'lmaydimi va hozir necha kishi qoldi aniq?
Hozir shu kungacha sud tomonidan migratsiya bo'yicha xizmatni departamentini chiqargan rad javobiga yozilgan shikoyat bo'yicha sud ishlari olib borilyapti va shu kungacha 10 ta odamga rad javobi berildi sud tomonidan. Ya'ni migratsiya xizmatini bergan rad javobi o'z kuchida qoldirildi. Yana 19 ta odamning ishini ko'rilishi kutilyapti, lekin biz bir keskin yengilliklar, keskin burilishlar bo'ladi deb o'ylamaymiz bu ishda. Advokatlar o'zini xavotirini bildirib sudyaga va prokurorga hamda bu ответчик deydi, ya'ni migratsiya xizmatini vakilasi Iskakova degan ayolga bu odamlarni agarda O'zbekistonga jo'natib yuborilsa, ularni bu yerda qiynoqlar, hattoki o'lim kutib turibdi, bu narsa juda ham xavotirli deb qo'lidagi bu xalqaro tashkilotlarni hisobotlarini ko'rsatsa ham, isbotlab bersa ham, ular aytishyaptiki, hozir ekstraditsiya masalasi ko'rilmayapti, hozir shu departamentni bergan rad javobiga yozilgan shikoyat masalasi ko'rilyapti, siz ekstraditsiyani gapirmang deb gapni chalg'itishyapti. Lekin bizni xavotirga solayotgan narsa, qolgan 19 ta odamni ham shunaqa muomala qilib departamentni qarori o'z kuchida qolsa kerak deb o'ylaymiz.
Qozog'istondagi bir qator jamoatchilik tashkilotlari Olmaotadagi o'zbek qochqinlari ustidan o'tkazilayotgan mahkama yuzasidan norozilik bildirib chiqdilar. Masalan, bosh boshliqlikka qarshi kurash va tolmas jamoatchilik jamg'armalari o'sha rahbarlari imzo chekkan norozilik xati ham shu maqsadga yo'naltirildi. Yana bularning shu yerda qonunga nomuvofiq ish yuritayotgani to'g'risida Qozog'iston qonunchiligiga nomuvofiq tarzda, jumladan mana sizlar bir qancha piketlar o'tkazdilaringiz, bir qancha dunyo mamlakatlarida, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakolatxonasi oldida va norozilik namoyishlari shu kungacha qadar ham davom etyapti. Endi mana shulardan kelib chiqib bir umid uchquni ko'rinadimi Ahmad aka?
Albatta, umidimiz bor. Bu qilinayotgan ishlar besamara qolmaydi deb o'ylaymiz, chunki baribir haqiqat bor-ku bu dunyoda. Axir shu Qozog'istonni ham Yevropa xavfsizligi va hamkorlik tashkilotiga rais qilib saylayotganda bular bu tashkilot a'zolari bir narsaga bir umid qilgandir. Biz ishonchimizni yo'qotmaymiz va hamda bizga hamdardlik bildirayotgan barcha tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosiga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz o'ylaymizki, bu qilinayotgan ishlar albatta o'z samarasini beradi, yaxshi samarasini beradi va oxir oqibat haqiqat qaror topadi deb o'ylaymiz. Lekin o'shangacha bosib o'tiladigan bir yo'l bo'lsa kerakdi bu yo'lda. Endi hozircha shu 10 ta odamni olgan rad javobi xabar bo'lib qolyapti.
Rahmat Ahmad aka, mana sizni umid qilamiz deganingizga bir narsa esimga tushdi, hozir mana shuni internetdan qidirib topdim. Shu haqdagi maqolalar, shu Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarining taqdiri haqidagi maqolalar internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishi davom etyapti. Masalan, Asad degan muallif yozadi, Panajoy degan manzildan: Qozoq hukumatidan bunday jirkanch ishni qilmasligini umid qilamiz. Sendan yordam so'rab kelgan muhtoj odamni jallod qo'liga topshirish bu mardning ishi emas. Tarixda bunga misollar yetarlicha. Hukmdor Najoshiy nasoro bo'lsa ham 12 ta musulmon muhojirlarni dushman qo'liga topshirmadi-ku. Hech bo'lmasa Najoshiycha mardlikni ulardan umid qilamiz, deb yozadi. Va biz ham Ozodlik radiosining joriy jamoasi va juda ko'plab o'zbekistonliklar mana shunday bir adolatli hal qilinishini, bu ishning biz umid qilib qolamiz. Rahmat Ahmad aka, suhbatingiz uchun sizga tashakkur.
Rahmat ko'rsatgan sizlarga.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, jumladan Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan Jahongirning aytishicha, ayni kunda Farg'ona shahridagi bir 3 ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida shunchalik ham tirbandlikki, mashinalar 1000-1500 tadan oshib ketdi navbatda turganlar, hamda 10 soatlab navbatga kutishga to'g'ri kelmoqda.
Ben geçen gün adam damazga metan koyduruyordu.
Hop.
Metan.
Hı
hı. Ana oçurutlarda vuruş sensörler bulup geçen hafta dikkatliyle kim atıfilme kuluyordum sizlerge. Hani oçurutta işçilere düşünlere de çok üçlü davranak işleyat kulası Farahona bu içi Farahona oldu ki. Hani en son Namangel'lerde 14-15 liradayken metanı zarrap görüyor. İşte oçurutla otur yakışıyken de oçurutla burada geliyor. Farahona da baş köpek götürdü.
Nima
qildi? Kechayam urush janjal bo'lib, bitta ikkita narsa qoldi. Doktorlar yopib ketishdi. Ay, ochib talashib, bezovta turgan bolalar bo'lib.
Nechta mashina turibdi navbatda?
Navbat turib, mingta sizga anglashingizda, mingta javobga shifoxona mashinasi metana turibdi, ochibdi. Bu bizlar nahoshikan, ko'pchilik metan qo'yib yuborganda mashinalarga.
Necha soatda keladi endi navbatga tursangiz?
Ay, ochibda to'shi to'g'ri kelaydigan bo'lsangiz, 10 soatda keladi. Ayda bez masrafı koyuyorlar ama siz uyuyacağınca aynı çöp gidiyordu. Ben hani zarfakları türken bollardan köprünün tanesi var. Bez masrafı koyuyordu. Bağdayla başı kop gidiyordu. Zahada olup. O da 2 kilometre, 1,5 kilometre 2 kotordan koyuyken de başı derdi.
Deydi Marg'ilonlik Jahongir. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev. Ochil akaning aytishicha, Ozodlik radiosida ko'p narsalar berilyapti, eshitilyapti, lekin ularning yakuniy xulosalari bo'lmayapti. Bu haqda o'z fikrlarini bildirdi.
Oxirgi haftalarda Ozodlik radiosidan juda ko'p dolzarb masalalar ko'tarildi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Lekin o'sha masalalarning yechimi aytilmay qolyapti-da, yechimi. Mana bitta misol keltiraman. Mana Koreyaga turmush qurayotgan qizlar haqida gapirildi, birov u dedi, birov bu dedi, lekin asli qanday bo'lish kerak? Bu haqda hech kim gapirmadi. Asli menimcha quyidagicha bo'lish kerak. Axir ayollarga Alloh taolo Koreyaga tek, O'zbekka tek, Rusga tek demagan, musulmonga tek, ya'ni kalma keltirgan, Allohni tanigan o'sha musulmonga tek degan. Rost musulmonga tegayotgan bo'lsa o kızlarını hiç kim tanqid qilishga, o kızlar haqida gapirishga hiç kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak. Faqatgina o'sha musulmonchiligini bundan keyin ham mahkam ushlab borish kerak o'sha yigit ham, o'sha tekkan qiz ham. Lekin bir tomoniga e'tibor berish kerak, albatta bu bilan bizni ichki ishlarimiz shug'ullanish kerak, SMB shug'ullanish kerakki, qachonki bir koreys kishi kelib turib, bu yerda bir firma ochib, ko'p yoshlarni o'sha xristian dinining adashganlar toifasiga dinga da'vat qilib, keyin bilmayman hukumatimiz uni yubordimi, ketib qoldimi, balkim o'sha odam endi bunaqa ish ochib, yosh qizlarni o'sha yerda boshqa dinga kiritishni olib ketayotganmi? Albatta buning uchun bizning hukumatimizning kuchi bor, yetadi bunga, inshaalloh buning uchun o'zlari shug'ullanadi, bunga e'tibor qaratish kerak. 52-chi masalasida mana Qirg'iziston haqida. Qirg'izistonda haqiqatdan hozir musulmonning qonini to'kayapti. Ilgari bizda bir qirg'iz molla bor edi, molla Nazar Qasim degan. U kishi aytardi, agarda sizlar iymon keltirib musulmonsizlar, bir-birlaringa sizlar aka-ukadan yaqinsizlar, opa-singillar yaqinsizlar. Agarda o'sha qirg'iz o'zbekni, o'zbek qirg'izni boyagiday tajovuz qilib, buzmakarlik qilayotgan, bular o'z singlisiga, o'z onasiga qilayotgan bilan teng, undan ham dahshatli voqea qilayotgan bo'ladi. Buni men o'ylaymanki, o'sha qirg'iz birodarlarimiz o'sha yerda lekin o'zbeklar to'g'ri tushunib yetadi degan umiddaman.
Deydi Baxmallik Ochil Mirzoyev. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshitirishiga munosabat bildiradilar. Unda erkin so'z, matbuot erkinligi haqida gap borgandi. Jumladan Qarshilik Ahmadjon bu haqda shunday deydi.
4-chi hokimiyat haqidagi O'zbekistondagi ahvol haqida gaplashdi, bular tortishdi. Mag'zum fikrim bildirmoqchi edim. Bular yo'q narsani bahslashgandek bo'lishyapti-da, o'zi yo'q, aslida o'zi yo'q narsa. Bizda mana O'zbekistonni bitta shahar deb olsak, shaharda ishlamayapti deydi, qonun ishlamayapti. Bizda qonunni svetofor deb hisoblaydik. Shaharda bitta mashina yuribdi. Karimov tizimi, Karimov davlati degan, ya'ni Karimov davlat tizimi. Bitta mashina yuribdi. Bitta mashinaga shaharda hech qanday svetofor hojati yo'q. Bizda hokim boshqa raqobat qiladigan hokimiyat yo'q. 4-chi hokimiyat, sud hokimiyati, boshqa hokimiyat raqobat qiluvchi mashinalar yo'q. Shaharda bitta mashina bor, boshqa mashina yo'q. unaqa bo'lgandan keyin svetoforni keragi yo'q. Biz har qadamda svetofor o'rnatib tashlaganmiz, gaylarni qo'yib tashlaganmiz, lekin shaharda bitta mashina bor. Shu sababdan qonunlar ishlamaydi. Qonunlarga ehtiyoji yo'q. Talab bor, ehtiyoji yo'q. Umuman shart emas. Bitta mashinaga qonun nima kerak? Svetofor nima kerak? Shunday bo'lsa ham biz Xo'jayi kursiga qo'yib tashlaganmiz hamma chorrahalar bilan. So'z erkinligi boshqasi, mana g'arbda qanday? G'arbda qochib kelayotgan o'g'ri politsiyachiga to'g'ri kelib qolishdan ko'ra jurnalistga to'g'ri kelib qolishdan qo'rqadi. O'g'ri qo'rqadi. Nega? Chunki jurnalistga to'g'ri kelsa qutulishni iloji yo'q. A politsiyadan bir bola qutulsa bo'ladi. Chunki jurnalistlar o'sha hokimiyati bor. A bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu narsani aytmoqchi edim. Shu narsani yetkazib qo'ysangiz.
Dedi O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida Qarshidan Ahmadjon. Navbatdagi tinglovchimiz bizning eski tinglovchimiz Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo Yoshlar telekanalining muxbirlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning ishdan ketishiga o'z munosabatini bildiradi.
Eshitdingiz kecha mana shu Saodat Omonova ham Eshonqulovalarning masalasiga gap bo'ldi, men ham eshitdim, qiziqib o'tirib. Dunyoda hamma ishda ham yechim bor. Lekin mana shu ikkita jurnalistimiz yaxshi qizlar ekan. Bularni ishini ham batafsil yaxshi to'liq deb bo'lmaydi-da. Chunki hayotda bizdan oldin o'tganlar ham ko'p yillarni bizlarga ko'rsatib ketgan. Qaysar hadisga bir gap bor. Sendan bir pog'ona yuqori turgan odamni tanqid qilish yo uni gapirish orqasidan man qilingan. Chunki Alloh uni sendan bir pog'ona yuqori qilib qo'ydi degan. Bu kishilar ham o'zlari yoqqanlarga yoqmagan gaplarni gapirib o'zlarini sarson qilib ishdan bo'shab bunday deb turishlariga bu kamchilik bo'lgan o'zlaridan ham deb tushunamanda. To'g'ri, o'tmishda yana bir gaplar borki, indan ketayotgan odamlar orqadan kelayotganlarga yo'l ko'rsatadi, orqadan borayotganlar indakilarga yo'l ko'rsatolmaydi. Chunki bu kishidan yuqoridagilarga itoatkorroq bo'lish kerak edi.
Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo. Lekin mana o'tmishdan gapiryapsiz, islomdan gapiryapsiz. Islomda ham shunday gap bor, masalanki, haq gapni aytish kerak-ku. Hatto podshoni betiga qarab haq gapni aytgan odam jannatda bo'ladi deyiladi-ku. Bu qizlar haq gapni aytyapti-ku.
Bu sig'imiga yarasha aytish kerak-da. Sig'imi ko'p bo'lib ketganidan og'irlik o'ziga tushdi-ku kelib.
Endi u aytmasa, boshqasi aytmasa, O'zbekistonda haq gapni aytadigan odam yo'q deyishyapti-ku mana jurnalistlar orasida.
Endi to'g'ri. Hamma ishni biz pastdan turib qila olmaymiz. Mana bizdagi xalqlarni ham ko'raman. Hammasi ko'chaga o'tirib gapiradi-da, bir kishini oldiga kelgandan keyin gapirmay qoladi. O'zbeklarga shunday bir odat bor. Hech kim yo'q joyda gapiradigan odatlari bor. O'zbeklarda. Men kamchilikni bular bo'yicha qila olmayman, hech narsa qila olmayman. Gapiraman, nima qilaman deb qo'yadi tiqilish kecha. Sig'imiga yarasha gapirish kerak-da.
Deydi Rahmonqul bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayol chopmoqda edik bir gapimiz. Arifiga topolmadim
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshda. 1940 yil Amulabidagi Lebob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. 17 dekabr kuni Toshkentda Bobomurod aka elga osh berib, bu sanani o'zi nishonlashga qaror qildi. Bu sana bahona qo'shiqlarim tartib berilgan disk chiqaraman. Shunaqa qilib qo'shiqlarim tarqatmasam, boshqa yo'l yo'q, bizga televideniyega yo'l yopiq, deydi taniqli san'atkor.
Biz o'zimiz disk chiqaramiz, bozorlarda sotiladi, shu bilan avtoritetimiz ushlanadi.
Bundan oldin Bobomurod Hamdam o'z 70 yillik to'yini o'zi tug'ilgan Turkmanistonda va san'atkor bo'lib yetishgan Xorazmda ham nishonlagan edi.
Lebobimda ham aytdim, aytib turibdilar. Lebobima ko'rdimizni ham bo'laveradi.
Yakasina
o'zi bunday tadbirlarni O'zbekiston Madaniyat vazirligi uyushtirishi vojib edi. Ular bizni unutgan chog'i, deydi hukumat nazaridan qolsa ham el hurmati va e'tiboridan tushmayotgan san'atkor.
Yo'q, ular ishi yo'q, o'z ishim bilan.
Bobomurod Hamdamov o'rta maktabdan keyin ko'tarma kranchlar tayyorlaydigan qisqa kursni o'qib, qurilishga ishga kirdi. Qurilish o'rtasida qad ko'targan ulkan kranni boshqarayotgan xushbichim yosh yigit qo'shiq aytishga havasmand edi. O'sha paytda urf bo'lgan hind kinolaridagi qo'shiqlarni kran kabinasida o'tirib, bekamu ko'z kuylar ekan, Bobomurod Hamdamovning ovozi olislarga taraldi.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी
Qurilishdagi g'isht teruvchilar, betonchilar va haydovchilar ishlarini qo'yib, Raj Kapur filmidagi Ovoraman qo'shig'iga quloq berishdi.
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है
Sehrli qo'shiq Sovet zarbdor qurilishini falaj holga keltirdi. Bundan g'azablangan prorab Bobomurod Hamdamov oldiga ultimatum qo'ydi. Sen yo kran haydaysan yo qo'shiq aytasan dedi. Bobomurod Hamdamov qo'shiqchilikni tanladi. O'sha paytda Amudaryoning ikki sohilida ham Komiljon Otaniyozovdan dovruqliroq hofiz yo'q edi. O'sha paytda yoshgina o'smir bo'lgan Bobomurod Hamdamov Komiljon Otaniyozovni oldiga borib, men hofiz bo'lmoqchiman dedi. Ko'pni ko'rgan Xofiz qani bir qo'shiq aytchi deganida Bobomurod Hamdamov Daydi filmi qahramoni tilidan hindcha qo'shiq aytdi. Oldin o'zbekcha qo'shiq aytishni o'rgangin deb dakki bergan ekan o'shanda Komiljon Otaniyozov. Bu hikoyaning boshqa turli talqinlari ham bor. Ana shunday talqinlardan birini Komiljon Otaniyozov bilan 60-chi yillarda bir musiqiy tarkibda yurgan Ahmadjon aka eslaydi.
Komiljon aka Chorjova yaqi guruppa bilan yaqi o'zining konsert guruppasidan borgan vaqtida shunda aytgan men ishim bo'yicha shu boshqa bir odam aytgan shudan bir nima bor shu sizni nadan ilohiydan o'zi sizni ustoz deb hisoblaydi sizni bilan bir natchak sizni bir fotiangiz ozasida shogird tutsak deb Komiljon aka yaqin boshqa bir odam aytgan uni shunday bir yigit bor salomlashib ko'rishasizmi deganda otiga chaqir debdi aka bo'lsin geldi bo'lsin man san ishga shular aytasan desa men ingichka shlaqaman debdida shunda na Bobomurod keyin aytibdi san debdi avval debdi o'zimizning debdi bir o'zbekcha maqomlari o'zbekcha shu o'zimizning o'zbekcha shlar ayt debdi a keyin aytaman bu indiskin debdi yaxshi shunday bo'lsam debdi ham aytgan debdi o'zim aytibdi o'sha yerda bir ikki shlar aytgan o'xshaydi a keyin o'zim Komiljon aka tufalam sang bor ekan saning sani tarbiyalasa odam bo'lgan ekansan deb shundan keyin uni o'zini tabiatini olan deb eshitganman man
Ahmadjon aka hikoyasi edi Bobomurod Hamdamovning qo'shiqchilikka qadam qo'ygan davri haqida taniqli hofiz Ortiq Otajonov eslaydi
Komiljon ustani oldiga man borganimda u vaqt endi Bobomurod akalar balkim boshovizdami yo Chorjovdami shularda yurgan bo'lsa kerak u mandan bir 7 yosh katta ular bu yil 70 yilligini o'tkazib yurganishda mana 17-da Toshkentda yana 70 yillikka bir do'stlarga choy beryapti Şu Türkmenistan'da doğulup ısıp Camuza Ustanı sanatı bilen şüncelik mertebeyi erişip şu ustalıktan koşullarını halı yetkençek halkımıza menzul kılıp Özbek Türkmen ortasında borgan dostlukka uzunin hissiyasını koşu yaptı. Bu amradaki hem Hint koşullarını Hint aşılaşılardan hem zor kılıp Hint halkına makul kılan şimdi bir acayip kıda vergen avaz sahibi. Bu insanı bana 70 yıllık gibi tebrikledik. Yine tebrikliyimiz icadıya ülken bereketliyimiz. Halkımızı baktığa sanat sever, koşku sever halkımızı baktığa bu amradaki sağ salamat olsunlar. Yaşasın Özbek Türkmen dostluğu. Şu dostlukta kim öz hissesini sanat bilen koşturgan olsa, yakışı yap sözleri bilen koşturgan olsa, hemişe bereket olsun, sağ salamat olsunlar.
Şimdi artık kemeren siz köpünce o bilen bir gibi geldiniz, yaşlık peytleri de. Bir kızık vakiler bu gel miydi, babam rateke bilen bağlık?
Şimdi babam rateke bilen, adam yaş kepti adam. Şunun için ben başka Taşkent'de işleyeceğim ben. Onlar Harazm'da aldın Türkmenistan'daki Taşavuz'da kılınken Çamlıca Ustazını tüzgen ensemble'de işleyen kinçelik şöyle rehber olup kaldı. Ki Harazm'dan filarmoniye açıldı şu yerde Çamlıca Ustazını işini devam kıldırdılar. Bize köp fakat kentlerde, toylarda, yani kurultuğa, kette pakta beremlerde uçuraştırar edik.
Kamulcan eke, dekki vergen eke, sen indiski koşukmaz, Özbekçe koşuk aitken degen gep yürüyen de şunu bir alıklap veres mi? Kan ne bugün burası?
Şimdi bu amrat eken, özü evveller biz yaş paytlarımızda hem hafta Hint koşukları, Hint kinaları birinci kirip geldi. Ve bizim müzikası, onların sanat bulanı için bizim şu şark halkını, Maynıksa Özbekistanlı, Türkmenistan'daki Özbeklerini, bunların hemmesini şu Hint koşukları hemmemizi kayır kaldırıp geçen. Aynı sıra Raş Kapır'ın filmleri de köp oynayan rolları başkası. Şundan kıyaslanıp bombardıcımı avazıyam şu Hintçe'ye yakın bulanı için Hint koşuklarını başlayan bu. Bu kesip kılıçını belki oylamadan duram, lakin şu yaşlı giden başlayıp Hint koşuklarını köp atıp başlayan. Kençelik Çamlıca Ustanı koşuklarını işleyip Usta Çarcı'ya gastrolarına varganda, belki yanlarına vargandır. Şu işgalıp 60, ben bilemem şu 62-63 yıllardan şu bombardıyan gelip ustanın yanında beyanlarda derimde aşılatı bir yanı yesinde. Kençelik ensemble'de yek yakın kanında bunu 2'de 3'de aşılatı verildi. Şimdi elbette bu Harazm koşularını makul kılıç için Harazm'da tuğulup ösüş başkaça vardı. Bu anlatıken Türkmenistan'da tuğulup ösken bulanı için ustaz belkim ayrım koşukları kemsizlerini tapıp şünge deski verip açkandır. Kunt buna ürgen yakşılap hareket kısan yakşı olardı. Çünkü avazın var diyeceğim oluşum mümkün. Şunun içinden bu anlatıken çünkü hareket ve Harazm koşuklarını hem koldan kendince yakşı halkımıza makul olacağın derecede bana ayetikleri yaptı. Yaman emas juda yaxshi xursandmiz.
O'tgan asrning 70-yinchi yillarida Bomurod Hamdamovning san'at osmonida yulduz bo'lib porlagan damlari bo'ldi.
Sen bor uchun bu olam bizga, sen bor kish dunyoga mashal. Zarur sen hammaga har mahal. Sen bebaho fazilat azam.
Paxta rejalarga bag'ishlangan jonli telekonsertlarning istalgan mehmoni edi Bobomurod Hamdamov. Yana Ahmadjon aka hikoyasiga quloq bersak.
Men hozir yodimda bor, shu 70-yinchi yillar atrofida edi, shu atroflarda endi Bobomurodning ham yaxshi chiqirgan vaqtlari yodingizda bo'lsa, shu paytlarda nada har bir viloyat dolg'on vaqtida konsert beradilar. Shu konsert bergan paytda Allah, hamma davlat rejasini bajargan paytda konsert beradilar televizorda. U paytlardagi televizordagi konsert prямой translyatsiya bo'ladi, yozolmaydilar o'shanda. Shunday vaqtinda Andijon dolg'on vaqtinda bobomlar chiqib bir ashula aytdi. Shu ashula aytganda yaqinlarning hokimi avtobus telefonidan tortib, yaqin paxtadagi dim bir mashhur odamlar hammasi o'tirdi. Shuning ichidan bir brigada bor ekan, yadikki o'tirgan ekan, chetdagi stolda o'tirdi u odam. keyin shunda kamina meni nazarda birlikdida u bobomurodinga shulasina shu birlikitgandan keyin bu yani bobomurodda buni sezib qoldi nada prямо ko'rsatib turibdi shuni yani nam operator ham shuna ko'proq e'tibor berdi o'xshaydi keyin yani odam qo'lini buni bunday deb qiyshayib o'tirdida yana shunda man aytib o'tirgan ashulasam yodimda sarvirovonim keladi oramijonim keladi degan ashulani shunda hech esimdan chiqmaydi shunaqa shunday shunday shunday o'tirdida odamni tushunib olaman kulchiladi hamma gulibyapti so'ziga shunda bobrat ham gulib yubergan shuman oramijonim keladi sarvirovonim keladi sanni jahonim keladi degan ashulalari ashulasi mani nama tushgani shuki xuddi bechora brigada yiqilib tushgan shuni shuni takrorlayman deb telestudiyada
Bobomurod Hamdam yuragiga cho'g' tashlagan narsa Raj Kapur rol o'ynagan hind filmidagi Mukesh Chand Madhur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapur Toshkent festivalga kelgan 1976 yili Mukesh olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdam bilan tanishgan Raj Kapur Mukeshni Amerikada yo'qotib, Toshkentda topdim deydi.
We are very happy to be here in this festival because it gives us opportunity to meet you.
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है
हर किम बिर बिर खरासे bilan shuni chiqib qolar ekan shu vaqtda hind ashularini shu Bobomurod deb yaxshatib aytadigan odam bo'lmadi ya shu odam avval o'zi shundan boshlagan bu san'atini shunday keyin uni yodingizda bo'lsa hali hindistonning festivali bo'ldi toshkentda menimcha shu 68 yilda bo'lsa kerak bu yani o'zbekiston kinosida shuda uchrashdi bizlar ham bordik shunga shunda na Burad Kapur bilan Bobomurod Hamdam quchoqlashib ashula aytdilar u narsa televizordan berdi bir necha marta shunda yani na Raj Kapur juda xursand bo'lgan Bobomuroddan shunga podarkalar bergan uni keyin o'zing hindiston ham chaqirdi o'xshaydi uni bir ikki marta borib keldi o'xshaydi
xorning ishi xordir do'stlar ming maqtasa ey ochsa bo'lmas badosida amal etsa biling asl zotcha bo'lmas biling asl zotcha bo'lmas
O'zbekiston prezidenti Karimov Turkmanistonga qilgan ikkala safarida ham o'zi bilan birga Bobomurod Hamdamovni olib ketdi. Turkmanlarning turkmanboshisi o'zbeklarning yurtboshisidan ko'ra Bobomurod Hamdamovga ko'proq izzat-ikrom ko'rsatgani Oqsaroy ta'birini tirriq qilgani haqida ham gaplar yuradi. Mustaqillik davrida Bobomurod Hamdamovning oynay jahondan g'oyib bo'lgani shu bilan izohlanadi.
Borib keldim. Necha yil, 3 yil bo'ldi shekilli, 7-chi yilda bordim.
7-chi yilda bordim, undan ham oldin bordingiz-a? Birinchi mustaqillik paytlarida ham.
7-chi yilda, u paytlarda mustaqillik yillarida ham bordim Karimovdan.
Sizga munosabati qanday edi? Turkman boshining munosabati qanday edi? Karimov munosabati?
Yaxshi, hammasi yaxshi, men bilan yaxshi. Yaxshi hammasi, ajoyib.
Bobomurod Hamdamov o'z tavallud kunini davlat yordamisiz o'zini nishonlamoqda, yangi qo'shiqlar ustida ishlamoqda.
Hayotimizda ham qo'shiqlar chiqdi. Bu o'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar o'zbekchasi. Istasangiz tong otingizni jazatamiz. Keling indilar yo'g'ina fazatamiz. Istasangiz tong otingizni jazatamiz.
O'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar kayfim. Jonda kayfimga kelib turibdi hozir. Nechun aytdim bir o'zbekchasini topib bo'lmasmikan deb bir shunday bir glazgining kayfuyimini topmasmikanman deb bir qo'shiq aytdim ha. Hozir endi hali birinchi aytilishi shu yerda. Birinchi aytilishi. Bir eshitinglar qani qanaqa chiqar ekan. Ajlingizda cheksamamki qancha fanyataman. cebristemlerden asla demedim de tamam. Şimdi mektastan eyley desem işe tamam. Aman gelin indi lezgi boyna perdetemez. İstesen istan attınca sazetemez. Gelin indi lezgi boyna perdetemez. İstesen istan attınca sazetemez. Gelin indi lezgi boyna perdetemez. Sen istemem kimse söz etmem.
Bizda inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Bobomurod Hamdamov kabi o'zbek mumtoz musiqasi targ'asining hukumat e'tibordan chetda qolayotganini Ahmadjon aka mana bunda izohladi.
Shu masalada men ham yuragim ozmoz og'riydi. Negaki ortiq Bobomurod aka degan odamlar xalqni sevgan odamlari. Bu san'atning bunday qaravog'ida hozirgi zamon san'atining daholari bular. Menimcha shularim mening naqadonim shu yaxshi tuzuma siyosati qo'llab quvvatlab yashasin Lenin degan deyotgan ashyolari kamaytman yoki aytmag'an shundan boshqa ularning hech qanday narsa yo'q. Uni xalq sevsa, ular masalan bironta siyosatga aralashmasa apaga shundan yashasin shu rejim deb aytmag'an uchun shundan boshqa uni hech bironta narsa yo'q menimcha sababi. Siz bilasizmi, bu faqat Bobomurod emas, bu ortiq ham ana feruza ham sherallik ham boshqa shunday nomdor ashyolarning katta ko'pchiligina bo'lgan bu menimcha buni biz ham shuni kutib radioda televizorda kutamiz biz ham juda kam eshitamiz shu odamlari xalq sevgan odamlari menimcha shularning faqat birgina shu aybi masalan rejimni yoki siyosati siyosatni qo'llab quvvatlab aytdimku yashasin partiya kommunizm deganda aytirib nani aytmagani uchun bo'lsa kerak boshqa bironta bahonasi yo'q ularning rejimning maddohlari emas ham ular menimcha shuning uchun boshqa narsani man bilmayman masalan
70 yoshni qarshilagan Bobomurod Hamdamov o'z muxlislari qutlovga ozodlikdan turib javob berdi.
Man endi qayerda bo'lsa ham omon bo'lsinlar deyman mani muxlislarim. Ha, omon bo'lsinlar hammasiga oilaviy baxt tilayman. Mana man telefon qilib qo'shiqlarni so'rab siyosatdan so'ramayman faqat qo'shiqlardan so'radingizlar. Man juda xursand bo'ldim sizlarni telefon qilganlaringizga. Rahmat sizlarga. Mana shuning uchun shu muxlislar uchun aytaman man qo'shiqni. Muxlislar o'rgatadi menga. Borsam to'yda so'raydi qo'shiqlarni. Mana bu qo'shiqni ayting, mana bu qo'shiqni ayting. Iltimos xat yozib beradilar. Bizi baxtimiz bu. Mana hozir ham shu mashq qilib turibman shu muxlislar uchun. Muxlislarim uchun. Shular boshqa bir har xil har kim bir odamni nima ashulasini yaxshi ko'radi. Biroq uni, biroq buni men o'zim yaxshi ko'raman. Mana Kamuzan aka bilan rahmatli Kamuzan aka ham Mukesh Muhammad Rafilani yaxshi ko'raman. Mata Mangishkarlari shularni qo'shiqlari ko'p, men ko'p eshitaman.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, Hofiz.
Xorning ishi xordir do'stlar, ming maqtasa ey ochsa olmas. Bedosida aman yetsa, biling asil zotcha bo'lmas. Biling asil zotcha bo'lmas. Köp yerlerini göse gördüm, her meaneden misen gördüm. Her namerte aitka sürdüm, eşi bütken yılça bulmaz. Her namerte aitka sürdüm, eşi bütken yılça bulmaz.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.